Азатлык радиосу сөйли. Бүген 19 октябрь дүшәмбе. Микрофон алдында Вика Тимирова. Бүген азатлык тапшырылды. Украинада сайлау алды кампаниясы башланды. Иран һөҗүмнәрдә көнбатышны гаепли. Түбән Новгород шәһәр хакимияте җир бәхәсен мәчет файдасына хәл итте. Алтын минбар фестивале Россия Сәгыт Арабстаны форумында да тәкъдим ителде. Татарстан вәкилләре бу чарадан нинди нәтиҗәләр белән кайтты? Яш җырчы Флюс Кахиров Мәскәүдәге татар тамашачысының да күңелен яулады. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Милли мәҗлес АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Казанга килүен Татарстан бәйсезлеген тануга таба бер адым дип бәяли. Афганстанда президент сайлауның икенче туры үтәргә мөмкин. Автоваз ширкәте бүлгенлек игълан итү мөмкинлеге турында белдерә. Тәһран АҚШ, Британия һәм Пакистанны Иран инқилап сакчылары көчләренә каршы һөҗүм өчен гаепләнүче сүнни гысянчылар белән элемтәдә торуда гаепли. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татар халкының милли мәҗлесе оешмасы АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның бер атна элек Казанга килеп китүе Татарстанның дәүләт бәйсезлеген тануга бер адым булып тора дип исәпли. Мәҗлес һәм аның тарафыннан оештырылган сөргендәге хөкүмәт исеменнән Кушма Штатлар җитәкчелегенә хатны Фәүзия Бәйрәмова һәм Вильмер Заянов имзалаган. Клинтонның Казан сәфәрен оештыру өчен рәхмәтләр белән бергә алар шушы чараны татар халкына карата хөрмәт билгесе һәм аны дөньядагы башка халыклар белән бер тигез итеп тану дип кабул итүен әйтә. Бу Татарстанның дәүләт бәйсезлеген тануга бер адым булып тора, диелә Милли Мәҗлес җитәкчеләре хатында. Хатның азагында алар дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать белән дә чыга. Алдынгы илләрнең Косово бәйсезлеген тануын, ә Русиянең Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген тануын исәпкә алып, Татарстанның да дәүләт бәйсезлеге танылсын иде, диелә хатта. Бу уңайдан Татар Милли Мәҗлесе Америка президентыннан дөнья мәйданында киләчәктә Татарстанга һәм татар халкына да лаеклы урын алуга ярдәм итүне үтенә. Афганстанда президент сайлауның икенче туры үтәргә мөмкин. Август аенда үткән сайлаудагы хәрәмләшүләрне тикшерүчеләр президент Хәмид Карзаев файдасына булган меңнәрчә тавышны гамәлдән чыгарды. БМО канаты астында эшләүче сайлау шикаятләре комиссиясе 2 ай чамасы дәвам иткән тикшерү нәтиҗәләрен игълан итте. 210 тавыш бирү урыныннан алынган тавышлар гамәлдән чыгарылды. Нәтиҗәдә Карзаи белән аның төп көндәше элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла арасында икенче тур сайлау игълан ителергә мөмкин. Сайлау шикаятләре комиссиясе сайлау урыннарында канун бозуларны күрсәтүче ачык һәм ышанычлы дәлилләр бар ди. BBC исеме аталмаган рәсмиләрнең комиссия Карзаи август сайлауында 50%-тан артык тавыш җыймавы турында карар чыгарды дигән сүзләрен китерә. Русияның 100 меңнән артык кеше эшләгән автоваз ширкәте бүлгенлек игълан итү мөмкинлеге турында белдерде. Автовазның финанс мөдире Олег Лобанов РИА Новости хәбәр агентлыгына бүлгенлек ширкәттә каралган иң җиңел юлларның берсе диде. Аның әйтүенчә, автовазга хәзер бурычларын реструктурлаштырырга 1,2 миллиард, әйләнеш капиталы буларак 409 миллион доллар кирәк. Икътисади кризис чорында автоваз җитештергән машиналарын сату нык кимеде. Уфада Башкортстан Ростехнадзор идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Николай Колобов ришвәтчелектә шикләнеп кулга алынды. Эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, Колобов бер ширкәтне тикшерү нәтиҗәләрен уңай итү өчен соңгы 4 елда ул ширкәттән 2,5 миллион сум ришвәт алган. Моннан тыш тикшерүчеләр аның үз улы аша бер кәсепчелек ширкәтен идарә иткәнлеген ачыклаган. Русия премьер-министры Владимир Путин 1 декабрьдән илдә пенсияләрнең төп өлеше 31,5%-ка артачак дип белдерде. Аның әйтүенчә, киләсе ел башыннан пенсияләрне совет чорындагы хезмәт стажын исәпкә алып, яңадан исәпләү башланачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хабарлар белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Украинада сайлау алды кампаниясы башланды. Иран террор һөҗүмнәрендә көнбатышны гаепләде. Алтын минбар фестивале Русия Сәгуд Гарабстаны форумында да тәкъдим ителде. Түбән Новгород шәһәр хакимияте җир бәхәсен мәчет файдасына хәл итте. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Дүшәмбедә Украинада сайлау алды кампаниясе башланды. Тагын 3 айдан 17 гыйнварда президент сайлау үтәчәк. Хәзерге президент Виктор Ющенконың 5 еллык мөддәтен күпләр ышкындырылган мөмкинлекләр вакыты дип саный һәм аң яңа җитәкчегә өмет баглый. Микрофон алдында Али Гилми.
Украинада үткән президент сайлауларда төп көрәш гадәттә үзәк төбәкләр өчен бара, ләкин ил күләм җиңү өчен үзәктә җиңү генә җитми. Моңа өстәп тагын я көнчыгыш, я көнбатыш Украинада җиңәргә кирәк. Мисал өчен 94 елда Кучма үзәк һәм көнчыгышта, 2004 елда Ющенко үзәк һәм көнбатышта җиңде. Соңгы 3 сайлау ярышы бик кызу барды. Җиңүче нибары 52-56% өстенлек белән җиңде. Бу сайлаулар башкача булыр дип көтелә. Фаразларга күрә, бу юлы сайлау нәтиҗәсен Украинаның көнбатыш төбәкләре хәл итергә тиеш. Ике төп намзәтнең берсе, премьер-министр Юлия Тимошенко, үзәк төбәкләрдә өстенлек итсә, аның көндәше, оппозициядәге регионнар партиясе рәисе Виктор Янукович, көньяк-көнчыгыш төбәкләрдә. Хәзерге президент Виктор Ющенконың икенче мөддәткә сайлану ихтималы юк дәрәҗәсендә. Соңгы фикер белешүләргә күрә, Ющенконы һәм аның безнең Украина блогын сайлаучыларның нибары 2-3% хуплый. Ющенко үзе бу саннарны әһәмиятле түгел дип кире кага, ләкин Украинаның алдынгы эшкуарлары моңа игътибар итә. Шатан үрдәкнең икенче мөддәткә үтә алмаячагын аңлап, кайберләре сайлау кампаниясенә акча бирүен туктаткан. Русия президенты Дмитрий Медведев август айында Ющенко исеменә үтә тәнкыйтьчән хат язып, аның абруен бераз күтәргән күтәрүен, ләкин җирле күзәтүчеләр әйтүенчә, бу гына аны коткарып кала алмас. Безнең Украина блогының мондый хәлдә калуының сәбәбе эшке тарткалашлар. 2007 ел парламент сайлауда бу блог Радага 72 депутат үткәрә алган иде. Блокка кергән 9 фирка Ющенко тирәсендә берләшеп бер партия төзергә вәгъдә иткән иде. Барып чыкмады. Киресенчә, яңа партияләр төзелде. Аларның саны 9-дан 14-кә җитте. 72 депутатның якынча 40-ы хәзер Тимошенко коалициясен хуплый. 10 депутат яңа төзелгән Берләшкән Үзәк фиркасына керде. Ющенко тарафлы төркемдә нибары 17 депутат калды. Сафлар таралуның ачык билгесе. Заманында Әфлисун инкыйлабын оештыруда катнашкан 5 сәясәтче киләсе президент сайлауда мөстәкыйль намзәт буларак катнашачак. Ющенко белән Тимошенкодан тыш тагын Яценюк, Гриценко һәм Костенко. Шулар арасыннан элекке парламент рәисе Арсений Яценюкның шанслары шактый югары санала. Фикер белешүләргә караганда хәзер ул ил күләм 3-нче урында бара. Көнбатыш Украинада исә Тимошенкодан нибары 6-7%-ка калышып 2-нче урында. Көнбатыш Украинаның бу ярышта хәлиткеч әһәмияткә ия булачагын Тимошенко токымы аңлый булса кирәк. Август айында ул Львив шәһәрендә үткән украиннарның дөнья конгрессында чыгыш ясап, украин телен бердәнбер дәүләт теле итәргә чакырган белдерү ясады. Моңа җавап рәвешендә Тимошенконың төп көндәше Виктор Янукович сайлауда җиңгән очракта урыс телен икенче дәүләт теле итәчәген игълан итте. Бу нияте белән ул көнчыгышта шактый тавыш казанар дип көтелә, ә менә көнбатышта киресенчә югалтачак. Шулай итеп, бу сайлауда тел мәсьәләсе шактый мөһим урын алып торыр дип көтелә. Беренче турда намзәтнең берсе дә тавышларның күпчелеген казана алмаса, өч атнадан икенче тур үткәреләчәк.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ирандагы вакыйгалар да дөньяның игътибар үзәгендә тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Иран рәсмиләре күптән түгел илнең көньягында булган террор һөҗүмендә чит илдәге көчләрне гаепләде. Инкыйлаб сакчылары гвардиясе белән кабиля башлыклары арасындагы очрашу вакытында булган шартлауда кимендә 42 кеше үлде. Толырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Тегеран рәсмиләре илнең көньягында булган интихар һөҗүмендә АКШ, Британия һәм Пакистанның күзләү идарәләрен гаепләде. Инкылап сакчылары башлыгы генерал Мөхәммәд Али Джафери Hujum turunda yasağan çıkışında bula aytti.
İn guruhi khabise Abdulmalik Rigi ve in şahsı khabise.
Vakiqadan sın tabılgan deliller Cundullah Türkümü boşluğu Gabdulmalik Rigi'nin Akış Britanya hem kızganışka korşu Pakistan Küzlev İdaresi bilen beyleniş buluğun kursatdi. Türküm boşluğu bu amelleri eligi uyuşmalarının koramağında boşkarla.
Amerika ve İngiliz ve mutasifane Sazman İtilatı Pakistan dere.
İran'ın künyağında inkılap sakçılarına karşı intihar hücumunda 42 kişi helak bulgan. İran ülkenler arasında yukarı harbi başlıklar hem ülken kabile vekillerinin de bulunan eti. Akış, Britanya hem Pakistan hakimiyetleri Cundullah Türkümü tarafından uyuşturulgan eligi konlu hücumunu hüküm etti. Pakistan Tışkışlar Ministerliği Cundullah Türkümü bilen Pakistan arasında beyleniş buluğu turunda gayiplevlerine geri kalktı. Minister Süşçüsü Gabdül Basir, Pakistan'ın İran bilen dostane münasebetine basım yasab, Cundullah boşluğunun Pakistan'da yaşırını turunda gayiplevlerinin dürüst bulmağını etti. İran məqlumə şaraları cihiliş vaqıtında iki cirdə bulğan hücumda inkılap saxçılarından 5 yuqarı vəkilinin ütürülüvün bildirdi. Əlige kütülməgəndə kilib şıqqan hücum İran tarafında zor aşı uyatdı. İran şidil küzləv idarələrin hücumunu uyuşturgan Cundullah Türkümü bilən beylənişi buluğun oğlasıra. İran devlet məqlumət şaraları Pakistan'a şikdəş Belcistan vilayətində hücumunun asıl hədəfinin xərbi həm qabilə boşluqlar arasındağı siləşvülərə maqsuz yönəldirilüvün asızıqladı. İran bilən Pakistan şiqinə yakın oranlaşqan Belcistan vilayətində xalqının köpçülüyü sunnilər. İran bundan ilikdə Cundullah isimli sunni türkümünə tübəkdə terörçülük qılığıda qayıplıydı. İran'ın Afganistan Pakistan şigine yakın Belucistan vilayetinde narkotika, koçak eybirler, kışı urlav kıvık haller yış kürüne. İran Halk Frontu hareketi deyip atılgan Cundullah Türkümü, suni asçılıkka yöneldirilgen siyasi hem dini basınga korşu turuğuna ulaşırı.
Ozatlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetuler, Tatar başkır dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Ozatlık.org
Şimbe künne Ozatlık uzı barışat nağa yumğaq yası, yekşembe künne Kazan Studiyesi tügerek üstel siloşuğuna şaqıra. Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlık.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. 16-21 октябрьдә Җиддәдә Россия һәм Сәүд Гарабстаны арасында Сәүдә сәнәгать хезмәттәшлегенең киләчәге дип аталган чаралар үтте. Анда Россиянең икенче күргәзмәсе кысаларында Татарстан да үзенең халыкара бер мәдәни йөзе булган Алтын Минбар кинофестивален тәкъдим итте. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, анда Татарстан мәдәнияте көннәрен Сәүд Гарабстанында үткәрү турында да килешенгән. Наил Алан бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Җиддә шәһәрен Сәүд Гарабстанының икътисади һәм эшлекле башкаласы дип атыйлар. Җиддәне гараб дөньясының Парижы һәм Кызыл диңгезнең килене дип әйтүчеләр дә бар. 16-21 октябрьдә Җиддәдә Россия һәм Сәүд Гарабстаны арасында сәүдә сәнәгать хезмәттәшлегенең киләчәге дип аталган Россиянең икенче күргәзмәсе кысаларында бизнес форумда үтте. Бу чара вакытында Татарстан Алтын Минбар кинофестивален тәкъдим итте. Зур бизнесменнар Казан шәкшәгеннән авыз итеп, Рөстәм Асаев башкарган Ай Былбылымны да тыңлаган.
Бу күргәзмә иң беренче безнең стендтан башлана. Бик зур кызыксыну уятты. Дәрене шәхсән генә түгел, махсус группалар белән бик кызыксынучылар күп. Консульские группалар, бүтән эшләрдә катнашкан кешеләр килеп, Татарстан белән, шушы Алтын Минбар белән кызыксыналар.
Ди Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева. Вәлиева сүзләренчә, Татарстан Сәүд Гарабстанына ят түгел. Президент Минтимер Шәймиевне монда яхшы беләләр, чөнки ул Фейсал патша бүләгенә ия шәхес. Икенче яктан, Россиянең гараб илләре белән аралашуында Татарстан президентының өлеше зур булуны да ихтирам итәләр. Моннан 2 ел элек Россиядәге Сәүд Гарабстаны мәдәнияте көннәре Татарстанда да үткән иде. Казанда алган тәсирләр аларның әле дә күңелендә икән. Зиле Вәлиева әйтүенчә, әлеге чара вакытында Сәгуд Гарәбстанында Татарстан мәдәнияты көннәрен үткәрү турында да сөйләшүләр булган.
Без инде Татарстан мәдәният көннәре дә оештырырга мөмкинчелекләр булыр дип монда очрашулар үткәрдек. Иң беренче ул министр урынбасары Абубакыр булды. Кичә мин министр белән дә ул Эр-Риядта бүтән шәһәрдә сөйләшеп, килешеп, хәзер инде менә детальләр буенча сөйләшәбез.
Русия Сәгуд Гарәбстанындагы беренче күргәзмәсен 2008 елда әлеге илнең башкаласы Эр-Риядта үткәргән иде. Сәнәгать һәм икътисади тармаклардан тыш анда туристлык та тәкъдим ителде. Җиддәдәге чарага исә Татарстанның үзенә күрә бер халыкара йөзе булган алтын минбәр аша мәдәни тармак та килеп кушылды.
Әлбәттә монда бар инде төрле предприятиеләрдә эшли торган кешеләр, алар үзләренең бизнеска партнерлар эзлиләр Сәүд Гарабстанда. Сәүд Гарабстан Россиядә үзләренең инвестицияларын бүтән уртак предприятиеләр төзү турында сүз алып барсалар, барысы да аңлыйлар. Шушындый зур илләр аралашыр өчен, зур уңышлар бизнеста булыр өчен бер-береңне аңнау һәм тану кирәк. Ә ул инде бүгенге көндә һич шиксез мәдәниятсез мөмкин түгел, чөнки бу очракта мәдәният чаралары, алар бер яктан таныту чаралары булса, бер-береңне белү, икенче яктан алар үтәргеч булып торалар бу юлда. Зур бизнесмендар хәзер аңнан булганнар, шуның өчен аларда мәдәният белән шундый партнерлык оештырып, бергә эшләргә өмет итеп, һәм үзләре дә ниндидер алар ягыннан да мөмкинчелекләр тудырырга кирәклеген аңнап эш итәләр.
Зиле Вәлиева сүзләренчә, алтын минбәр елдан ел киңрәк колачала. Сәгуд Гарәбстанындагы сөйләшүләр бизнес вәкилләренең дә аның белән кызыксынуы мөселман кинофестивале донын һәм хезмәттәшләрен киңәйтер.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Түбән Новгород хакимияте шәһәрнең Җәмигъ мәчете янындагы җир өчен әлеге мәчет белән тау чаңгысы комплексы төзергә теләгән ширкәт арасындагы низакны мусульманнар файдасына чиште. Озак дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Җәмигъ мәчетенең төньягындагы баштарак тау шуы комплексы төзү өчен бүленгән җирне мәчетне зурайту өчен бирү турында карар ителде. Мусульманнар бу җирне алданрак сораганлыкларын белдереп, прокуратурага, федераль хакимияткә мөрәҗәгать итү, протест чараларын башлау белән янаган иде. Түбән Новгород мөфтиенең беренче урынбасары Дамир Хәзрәт Мөхәддинов белән Наиф Акмал сөйләште.
Дамир Хәзрәт, узган атналарда Түбән Новгород Җәмигъ мәчете янындагы сез күптәннән сорап килгән җирләрне спорт корылмалары чаңгы шу комплексы төзеячәк бер ширкәткә бирү турында хәбәр һәм сезнең моңа ризасызлык белдерүегез турында әйтелгән иде. Кайбер киң күләм мәгълүмат чаралары хәтта Түбән Новгород мөселманнарының протест чаралары үткәрергә җыенуы турында да белдергән иде. Инде менә хакимият бу мәсьәләдә сезнең фикерегезне, сезнең теләгегезне исәпкә алучы карар чыгарган икән. Бу турда инде сезгә рәсми белдерү булдымы?
Үткән атнада хәбәр булды, безгә хәбәр килде. Хөкүмәт тарафыннан безгә җир бирелде, чөнки Түбән Новгород мөселманнары зур тавышлар күтәреп, зур хатлар язып, губернатор исеменә, башка рәисләрнең исеменә яздылар шул хатларны. Шуңа күрә безнең хөкүмәт Түбән Новгородның рәисләре, губернатор исеменнән рөхсәтләр, ярдәмләр булды шул җирне мусульманнарга тапшырырга. Бүгенге көндә инде булса тартылышу, үзгә нәрсәләр юк. Бер-беребезне аңлап, итеп, бер сүзгә килеп, бүгенге көндә әзерлибез документларны инвестиционный советка тапшырырга. Шул инвестиционный советка анда ике атнадан соң заседание булачак, заседание соң безгә шул җирне бирергә тиешләр.
Мәчет янындагы җирдә спорт корылмалары төзергә теләүче инвестор үзенең теләгеннән чигенгән дип хәбәр ителә. Бу чигенү нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз?
Бүгенге көндә без бу документларны күрмәдек, ләкин шул компанияның 25% аның хуҗасы безнең өлкә хөкүмәте. Шуңа күрә алар үз аранда сөйләшкәннәр, тавышлар күтәрмичә, чөнки 4 ноябрь килә, чын кишлай кетелә түбәнәү бер президент я премьер-министр кетелә, шуңа күрә тавышлар булмасын, тиз генә шулай тырыштылар мусульманларга тапшырырга бирегә бу җирләрне.
Бу җир ниһаят сезгә бирелгән очракта анда нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Ушул безнең Түбәнов Групп мәчете безгә 13-нче елда ул салынды, 15-нче елда ачылды. Ягъни безнең тарихи мәчете безгә 100 еллык килеп җитә. Шуңа күрә шул вакытка хәтле 15 еллыкка без Либес мәчете безне 3-4 мәртәбә аның площадьның размерын киңәйтергә, зурайтырга. Шуңа күрә мәчет арты тагын да бер бина салырга. Анда 2 этаж мусалла намаз укытырган бүлмәләр булачак, һәм дә беренче этаж, бер этаж диния нәзарәтнең идараның бүлмәләре идарат булачак. Шуңа күрә 5 елдан соң тагын да мәчетебезне артыру мәсьәләсе, аның документларны, чертежлар, планнарны, эскизны, макетларны бүгенге көндә ясыйбыз.
Дамир хәзрәт, тагын бер сорау, бүгенге көндә бу мәчеттә вәгазьләр нинди телдә укыла?
Татар телендә, урыс телендә, араб телендә, чит телендә сөйләбез.
Соңгы вакытта ишетлә, кайбер җирләрдә Кавказдан килгән халыклар яки Азиядән халыклар килгән халыклар күбрәк була, татарлар аз була, шуңа күрә татар телендә вәгазьләр сөйләмибез дигән ишеткән бар. Сездә
безнең өлкәбездә бу хәлләр юк. Өлкәләребездә, авылларыбызда фақат татар телендә вәгазьләр укыла, ләкин зур шәһәрләрдә шул Кавказ халкы күп булганга күрә без инде 15 минут татар телендә, 15 минут урыс телендә, 15 минут араб телендә вазларны аларга сөйлибез.
Ә сезнең мәчеткә менә йөрүче мусульманнар арасында якынча ничә процент әйтә алмассызмы, кемнәр?
Основно безне иң основномында татарларыбыз, эч мәчете безгә, бездә бит шәһәрдә эч мәчет. Шуңа күрә татарларның саннары 35-40 процентка якын, хатыннар белән, абыстайлар белән. Аннары 20% ул Дагестан халкы, 20% ул теге азербайджанецлар, үзбекләр, кыргызлар, и калганнары араплар, пакистанецлар, малазийцлар, безнең шәһәрбездә укытырган кешеләребез, шәкертләребез. Ягъни күпчелек ул татарлар. 35-40 якын процентлар татарлар мәчетләр безгә йөри.
Ә мәчеткә йөрүчеләр ничек артамы, ниндер үзгәреш бармы яки шул хәлдәме?
Элек вакытта 2 мәчет иде. Бүгенге көндә 3 мәчет без тулы булды. Шуңа күрә инде мәчетне зурайтырга тагын нинди ният кылдык, ни өчен? Чөнки халкыбыз мәчетебезгә сыймый, урыныбыз аз. Аят вакытында, соңгы аят вакытында, ураза байрамында 6000 кеше бер мәчеттә генә укыды, һәм дә 3000 кеше икенче мәчеттә укыды. Шуңа күрә хәтта мәйданда, мәчет янындагы мәйданда урын калмаячак. Шуңа күрә мәчетебезне зурайту иң төп булган мәсьәләбез. Үткән айда сентябрь айында губернатор исеменә гаризаны җибәрдек. Безгә тагын да җир биреп, урын биреп, шәһәребездә 4-нче мәчетне салырга ният кылдык.
Түбән Новгород мөфтиенең беренче урынбасары Дамир хәзрәт Мөхетдинов белән безнең хәбәрчебез Наив Акмал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстанда тиз арада танылган яш җырчы Флюс Кахиров Мәскәүдәге татар тамашачысының да күңелен яулады. Аның көчле тавышы, башкару осталыгы татар сәхнәсендә Илһам Шакиров, Хәйдәр Бигичев белән бер әткә куйырлык яңа йолдыз кабынды дип әйтергә нигез бирде. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова безне дә Флюс Кахиров концертына чакыра.
Мәскәүдә инде танылып өлгергән яш җырчы Филюс Кагировның концерты узды. Қозан консерваториясында білім алушы, тонылған жерші Зиля Сунгатуллинының талантлы оқушысын татар тамашашысы бірінші тапқыр Рәшид Уағапов фестивалінде ішіткен еді. Шул уақыттан берлі ұл қайдағына шығыш ясамасын, оның жырлауы бір уақиға етіп қабыл етіле башлады. Тамашашы оны бік жылы қабыл етті.
Ой, міне көп мі концертлар өткеріп, міне 10 ел бойына бірінші тапқыр біз шундай тірі жырлаушы жыршыны шыраттық. Міне менім білен келген ханымдар да баршы да сол сөзді айтылар. Жолай бет комиссия ханым.
Мен бік шат мұндай неге келгеніме.
Мұндай концертінің болғаны юқ әлі. Қазы Мәскеуде мұндай концертінің болғаны юқ. Тағын қайшам филис келе мұжы сұнда болыр. Қадырия ханым сіз айтығыз әлі.
Халық
кетістіклемеді, көрдіңіз бе?
Кімде кетмейді?
Халық шықмай. Пальто да керекмей, нәрсе де керекмей.
Да, кімде кетмейді?
Бұл ето что-то, вообще.
Бұл
ешеді. Мен қатаған 3 сағат ұйым ап кетірейм қазір, вақыт мәсе. И рахатланып, шай ішіп, пәрәмәстер күшіген күшіріп, отырайым.
Ләкин шунсын да әйтергә кирәк. Бәлки Мәскәүдә аны әле белеп бетермиләрдер, бәлки оештыручылар эшләп җиткермәгәннәрдер. Халык тамаша залы белән тулы түгел иде. Ә менә инде килгән тиклисә аның чыгышына мөкиббән китеп, алкышларга, чәчәкләргә күмде. Филюсның продюсеры булган Рәшид Вахапов фестивале җитәкчесе Рифат Фаттахов бу концертны оештыручыларның эшеннән канәгать калмавын әйтеп, апрель аена билгеләнгән Мәскәүдә булачак киләсе концертларны үзебез ұйыштырашақпыз деп білдірді. Филюс Кагиров Мирас музыкантлары түркімі білен бірлікте жырлады, һәм концертіні Рәшид Сабиров алып барды. Рәшид Сабиров тамашаны бұлай деп башлады.
Жырлайы, иласынлар, юансынлар тұнла, үмітлері үзгіліп қалғанлар. Жырлайы, сүйінсінлер әйді, мұқты жырдан дәрбән қалғанлар. Жырлайы, сен жырлаған шақта, мұқты жырдан айыра алмасылар. Жырла, егіт.
Һәм тамашаға келген халық Филюс Кагировның мұғжизалы тауышын тыңлап әсер қалды. Тамаша залында Хайдар Бигишевнең абысы Наил Бигишев та бар иде. Ул Филюсның җырлавы хакында булай диде.
Бу җырчы турында мин инде җыр яратам инде җимчә дип уйлыймын. Специалист булмасам да мин уйлыйм менә Хайдардан соң, Рәшит абыйдан соң, Илхам абыйдан соң, Хайдардан соң, Илхам абыйлыгы шул дөньяда, конечно, яшәсен узак, но Хайдардан соң, наверное, менә таң атты дигәргә була. Яңа йолдыз безнең.
Җырчыны Хайдар Бигишев белән чагыштырулары турында ул сүзен булай дип дәвам итте.
Чагыштыруга ничбин бердә каршы түгел, чагыштырырга мөмкин, ләкин аларның бит һәр җырчының бит һәр берсенең үзенең тавышы, үзенең тембры бар. Хайдар бераз оперна. Хайдарның җырлаганда сизелә иде, что ул классик җырчы, оперный җырчы, чөнки аның тавышы, сулышы киң, бесконечный иде. Но Филюстыга тоже яхшы. Ул бит әле соң каналына берсә, аның киләчәге яхшы булырга тиеш.
Филюс Кахиров Башкортстанның Бүздәк районыннан. Мин шуның белән дә бәхетле, диде ул. Бер канатым Татарстан булса, икенче канатым Башкортстан дип композитор Захир Исмагыйлов җырында башкарды. Шулай итеп Мәскәүдә талантлы җырчы, искиткеч тавыш иясе Филюс Кагировның сольный концерты узды. Аның тавышына сокланган тамашачылар татар сәнгате күгендә яңа йолдыз кабынды дип шатландылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыбыз озакламый дәвам итәчәк. Күкбүре милли башкорт яшьләре оешмасы татарларны һәм башка халыкларны берләшеп, республика мөстәкыйльлеге өчен көрәшергә чакыра. Чуашстандагы вакыйгаларга татар матбугаты югары бәя бирде. Шыгырдан укулары, арт мәдхия бәйгесе һәм башка чаралар турында безнең тәфсилле язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән айрылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 октябрь дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Күкбүре башкорт милли яшьләр оешмасы татарларны һәм башка халыкларны Башкортстан Республикасы мөстәкыйльлеге өчен көрәшергә чакырды. Чуашстандагы вакыйгаларга татар матбугаты югары бәя бирде. Шыгырдан укулары, арт мәдхия бәйгесе һәм башка чаралар турында безнең тәфсилле язманы тыңларга чакырабыз. Казанда Универсиаданың беренче корылмасы ачылды. Шушы һәм бик күп башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Башкортстанда югары дәрәҗәле түрәнең ришвәтчелек гаепләү белән тоткарлануы игътибар үзәгендә тора. Кырын эшләрне фаш итү дәвам итәчәк дип ышандыра тикшерүчеләр. Күкбүре оешмасы татарларны туганнар һәм татарларны Башкортстан мәдәниятенең бер өлеше дип атады. Оешманың лидерлары бар халыкларны берләшеп, мөстәкыйльлек өчен көрәшкә күтәрелергә дә чакырды. Урам җыенында әйтелгән кайбер белдерүләр һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Зур вазифада утырган түрә коррупциядә гаепләнеп кулга алынды. Ул Ростехнадзор җитәкчесе вазифасын башкаручы Николай Колобов. Николай Колобов şirketләрнең сәнәгать хавфсызлыгы буенча экспертиза үткәргән өчен ришвәт алу белән шөгыльләнгән. 4 елда ул 2 миллион сумнан артык ришвәт алган. Шуңа өстәп, канун буенча аңа эшкуарлык белән шөгыльләнү тыелган булуга карамастан, ул улы аша бер фирма белән җитәкчелек иткән. Болар хакында Эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьчелеккә каршы идарә башы Юрий Черницев белдерде.
Пользуясь тем, что ряд коммерческих структур, занимающихся промышленной экспертизой, находится в зависимом от него состоянии, вымогал с них выгоды имущественного характера, квалифицированные Следственным комитетом при прокуратуре как взятка.
Иктисады җинаятьчелеккә каршы идарә башы Юрий Черницев бу коррупция җанҗалы беренче чирак кына булмаячак, тагын булачак диде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасы башкаланың Салават Юлаев мәйданында мөстәкыйльлекне яклап пикет үткәрде. Анда 100-дән артык кеше катнашты. Пикет дип аталуга карамастан, ул митинг рәвешендә узды. Анда чыгышлар да ясалды. Әлеге чарага татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре дә килгән иде. Шуңа Күкбүрүчеләр чараны татарларга мөрәҗәгать ирештерү белән башлады. Тимур Мухтаров.
Без Башкортстанга суверенитет кайтаруына арналган пикет катнашучылары Башкортстанда яшәгән татар халкы вәкилләренә башкорт халкының дөйем йортыбыз Башкортстан Республикасы проблемаларын хәл итүдә аңлаулары һәм хезмәттәшлекләре өчен рәхмәт һәм хөрмәт белдереп мөрәҗәгать итәбез. Башкортстан тарихында татар менен башкорттардың хезмәттәшлектең бик күп данлы биттәре бар. Татар һәм башкорт халкының вәкилләре бер-береһен тугандар дип атай. Һәм без урындагы татар халкының мәдәниятен һәм традицияларын Башкортстан тарихы һәм мәдәниятенең аерылгыгыт өлеше буларак кабул итәбез. Шул ук вакытта Башкортстан гражданы йөртү хукугы республикалы кешенең татар яки башкорт милләтенә каравы менән генә түгел, уның югары бурычка, туган илгә хезмәт итүгә тугрылыгы менән дә билдәләнә.
Ортабан Тимур Мохтаров республикада яшәүче барлык халыкларны берләшеп мөстәкыйльлек өчен көрәшкә күтәрелергә чакырды.
Хәтта үз президентын һайлау хукугына хәзер республика халкы ия түгел. Совет усырындагы кебек, Россия составындагы милли дәүләтчелектең төп нигезе һәм мәгънәһе алып ташлана. Димәк, кызганычка каршы Россиядә федератив процесстары кирегә бору хәрәкәте көсәя. Ул милли республикардың статусын мүмкін тиклим күсүрлендіруге юнелтілген. Өзінің милли территориал бірлешмәһі, республика, болмаға, иң тәуде башқұрт халқы тарқалуға, ассимиляцияға, һәм тарихқа, тамам юққа соғуға дусар буласақ, һәм бұл хисті арттыру түгел. Башқұрттар бұл ақылғы сәясәткә қаршы тұра, һәм Башқұртыстанда яшаған бар халықтары вәкілдерін бірге қолға қол тұтынышып, сығыш яғарға сақыра.
Урал Башқұрт халық үзәге ағзасы Ерік Агешев.
Тарихта білеу келсе, кризистан түлісі сыққанлар. 20-ші уаттан 20-ші елдарында қойыр Европа елдері кризистан сығу үшін бұласқа фашистар келгендер. Мәселен, Германияны алайық. Шунда юк хәл Рәсәйдә булырга тора. Әлбәттә, Рәсәйдә власка фашистлар килмәһәлә, әмма улар кризистан сыгыргычалар ошо милли республикаларда бүтүреп, уларның хукуктарын край автономиялы округтарга тиңләргә теләйләр. Шуңа күрә безгә нисек тә булһа, бердәм булырга кирәк һәм ошо Башкортстанның үзаллыгын якларга кирәк. Шуның өчен без Урал үзәге бүтән җәмәгатьчелекне бердәм булырга сакыра. Республика хөкүмәтенең сәясәтенә лә үзебезне карашта белдергә тиешбез. Аңлайбыз, республика хөкүмәте нисектер элекке халкыбызның мәкале булган шундай сәясәт алып бара. Илгән башты кылыс сапмай дип. Әмма укинескә каршы әлеге булат кылысына башты савыгына түгел тураклай. Бүтән суверенитетты бүтерде. Һәм бүтә ошо конституцияларга бүтән хукуктарды юкка чыгарды.
Бу Ерек Агешев булды. Азамат Галиев мөстәкыйлекне югалтуда төп гаеп үзе бездә, чөнки без зәгыйфләндек, йомшардык дип чыгыш ясады.
Главная причина в нас самих, во всех, потому что мы стали слабыми.
Азамат Галиев сүзләренчә, федераль үзәкнең көче безне йомшаклыкта, шуна бетерми торып, мөстәкыйлекне кайтарып булмаячак.
Сила федерального центра, она в нашей слабости. В том, что мы боимся, в том, что нам лень, в том, что у нас есть какие-то другие более важные дела.
Фензил Ахматшин.
Им тут масаля халакту я тркер. А юкла бяткан халакка суверенитет тугу, лайтайга кунда уляман. Если бяткан башкортка, какой суверенитет уга бернемеле керек мэн? Шуа куре, им тауда халакту я тркер керек, иншалла. Бергдан булайык, берге булайык.
Лемзил Байназаров.
Эйдаги, берге булайык, телебезде, илебезде. Закондарыбызды яклайық. Эскіліктен құтылырға тиешбіз. Тәмекі тартыу, наркомания. Ол біздің, біздің халық үшін хас түгел. Әгер де шуға бірге көмәкләп тұтынмаға, елімізді, тілімізді болмайасақ, демек, нешек, не үшін біз ұшы дүниала яшарға тиешбіз.
Рәмзил Байназаров шығышын шулай тамамлады.
Көкбүрі азатлық үшін! Көкбүрі азатлық үшін!
Күкбүре
азатлык өчен.
Күкбүре азатлык өчен.
Шәһәр ахырында резолюция кабул ителде. Онда мөстәкыйлекне һәм республиканың 2000-нче елгы конституциясын кайтару таләп ителгән. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Казан 2013 елгы Бөтендөнья Универсиада уеннарына әзерлекне алып бара. Бүген Казанның Идел буе районының Мәүлитов урамында Универсиадада кулланылачак беренче спорт корылмасы ачылды. Сарайга Зеланд исеме бирелгән. Корылманың төзелеше 1 ел элек Татнефть хисабына башланган. Рәсмиләр әйткәнчә, Универсиаданың беренче корылмасын төзергә 360 миллион сум тотылган. Тулырак иде Бәгадел Галәмәтдин сөйләр.
15 ел буе ташланың хәлдә торган спорт кырылмасы ниһаят төзелеп бетте. Бу фикерне Душанбе шәһәренең Идел буе районының Мәүлитов урамында яшәүчеләр әйтте. Алар сүзләренчә, бу урамда әле бер кайчанда моның хәтле күп кешенең җыелганы булмаган. Бүген исә биредә 2013 елда узачак Универсиаданың беренче спорт кырылмасы ачылды. Сарайның исеме Зеланд, гомуми мәйданы 4000 квадрат метр тәшкил итә. 1000 тамашачыны сыйдыра. Биредә яшьләр хоккей һәм фигуралы шоу белән шөгыльләнәчәк. Универсиада вакытында исә әлеге корылмада волейбол ярышлары узыр дип көтелә. Зеланд ачылышында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашты. Без сезнең белән универсиада юлында бергә атлап барабыз. Әлегә үз-үзебезне бу шарага әзерлибез, диде ул. Казан хакимияте башлыгы Илсур Мершин исә шәһәрдә универсиада уеннарының узачагы билгеле булуына бер ел гына узуга карамастан, бүген башкалада дистәлек спорт сарайының төзелүен ассызыклый. Универсиада аркасында Идел буе районында гына да 12 яңа спорт сарайы булдырылачак, димечен. Идел буе районында яшәүчеләр исә мондый кырылмаларның төзелешенә төрле караш белдерә. Зеланд янында Рәшәткә аша Шәймиевнең чыкканын карарга дип җыелган кешеләр бу мәсьәлә буенча бераз сүзгә дә килде. Мәсәлән, Мәүлетов урамында яшәүче Фәгыйлә апа Зеландның төзелүенә бик шатлана. Яшьләр урамнан ерагырак булып спортка якынаер иде, ди ул. Әлеге бәхәс катнашкан Розы ханым исә Зеланд ише кырылмаларның байлар өчен генә салынуын әйтә. Аның фикеренчә, фәкыйр гаиләләрнең үз балаларын мондый җирләргә шөгыльләнергә йөртергә мөмкинлеге булмаячак. Шул тирәдә яшәүчеләрнең иң борчыганы исә универсиада узу вакыты. Бу көннәрдә әлеге биналар янында шау-шу булачак. Тыныч көннәр күрмибез, дип зарланды алар. Шунсы куандыра, бу бәйгеләр берничә көн генә дәвам итәчәк, ди Фәгыйлә апа. Кызганыч, бу сөйләшүләрне яздырып барып булмады. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең 50-гә якын сакчысы рәшәткә артындагы Зеландны, бина эчендәге җитәкчеләрне шул исәптән рәшәткәнең тышкы ягында тәртипне дә саклады.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Чуашстан татарлары үткәргән зур тантаналарда катнашучылар бу көннәрдә истәлекләрен барлый, күргән, белгән, үзләре катнашкан вакыйгаларга бәя бирә. Шушы арада Шыгырдан укулары конференциясе, Диния нәзәрәтенең 15 еллыгы Фәтхи Бурнаш бүләген тапшырудан тантанасы, Арт Мәтхия дип аталган мөнәҗәтләр фестивале үтте. Бу чаралар мәртәбәле кунакларны да җыйды. Чуашстан чаралары уздырган вакыйгалар, очрашулар турында тулырак итеп, безнең хәбәрчебез Рәфис Җәмдихан сөйли.
Узган атна башында татар иҗтимагый тормышының үзәге Чуашстанга күчте дисәк, һич арттыру булмастыр. Ватаным Татарстан газета бу көннәрдә шулай дип язып чыкты. Гореф-гадәткә мирасын саклауга таяну уңышлы нәтиҗәләр бирә. Мәчетләр иҗтимагый тормышның үзәкләренә әйләнеп бара. Тулыканлы мөселман мәхәлләләре феномены оешып килә. Монысы Ислам РТ сәхифәсенең Чуашстанда узган вакыйгаларга карата бәяләмәсе. Без булдыра алмаганны сез булдырдыгыз. Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре идарәсе рәисе Эрнәт Вәлиуллин Чуашстан татарларына шундый мактау сүзләре белдерде. Чынлап та, татар дөньясында бик сирәк була торган вакыйгалар белән тулган иде бу көннәрдә Чуашстан. Эш шунда ки, Чуашстанда яшәүче 35 мең татар бу көннәрдә 6-нчы тапкыр Шыгырдан укулар дип аталган бик зур фәнни гамәли конференция, җәмгыятьнең тотрыклылык шарты буларак, толерантлык һәм динара әңгәмә мәдәнияте дигән темага түгәрәк өстәл, Арт Мәтхия дип аталган мөнәҗәтләр фестивале, Чуашстан татарларының Фәтхи Бурнаш исемендәге премиясен тапшыру, Чуашстан диния нәзарәте оештыруына 15 ел тулу уңайыннан тантана уздырдылар. Һәм бу бер урында гына түгел, ә бөтен республика буйлап оештырылды. Җыеннарны да, конференция түгәрәк өстәлләрне дә тема гына түгел, катнашучылар бизи. Ватаным Татарстан газетының татар иҗтимагый тормышының үзәге Чуашстанга күчте дигәне дә беренче чиратта шушы чараларда катнашкан кешеләрдән чыгып әйтелгәндер мөгаен. Күз алдыгызга китерегез. 35 мең татар яшәгән Чуашстан бөтен Россия татар лидерларын үзенә туплый алды. 18 төбәкнең мөфтиләре Чуашстанда бер вакытта җыелдылар. Кайберәүләрен санап үтик. Вәлиулла хәзрәт Якуб, Җәлил хәзрәт Фазлыев, Ильяс хәзрәт Җиһанша Татарстаннан. Назимбек хәзрәт Ильясов Астрахан мөфтие, Фәнүс хәзрәт Сәлим Гәрәев Мариел мөфтие, Габдуннур хәзрәт Камалетдин Киров өлкәсе мөфтие, Вагыз хәзрәт Ярулла Самар мөфтие, Тахир хәзрәт Саматов Сургуттан, Гадилша хәзрәт Юнкин Пенза мөфтие, Җәгъфар хәзрәт Панчаев Санкт-Петербург һәм башка бик күп мөфтиләр, имамнар бар иде. Шулай ук Түркиянең Мәскәүдәге илчелегендәге дин эшләре киңәшчесе Бәкир Гәрәк Чуашстанда булды. Дин әһелләре арасында әлбәттә иң көтелгәне Русияның баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин булды. Чуашстан элек-электән үк Уфада урнашкан үзәк диния назаратына карый. Башка төбәкләрдә мөфти шуралары бәйсез назаратлар оештырганда, Чуашстан дини бердәмлекне саклап калды һәм катнашучылар фикеренчә, моның белән күп нәрсә атты. Бу хакта алдагы хәбәрләребездә тукталырбыз әле. Кунаклар дин әһелләре белән генә тәмамланмады. Казаннан Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Махачкаладагы теология һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты ректоры Максуд Садыйков, Мәскәүдән фәннәр докторлары Леонид Сюкиняйнин, Гасим оглы Кәримов, Чуашстандагы ислам белгече Леонид Браславский һәм башка бик күп галимнәр бар иде. Төрле дәрәҗәдәге дәүләт хезмәткәрләре дә бу вакыйгалардан читтә калмады. Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиленең баш киңәшчесе Алексей Симонов, Чуашстан президенты Николай Федоров, Чуашстан премьер-министры Сергей Гапликов, Чуашстан дәүләт шурасы рәисе Михаил Михайловский, Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре идарәсе рәисе Эрнат Вәлиуллин, Чуашстанның төрле министрлары, татарлар 2%-тан бераз гына артыграк яшәгән бер республика өчен мондый дәрәҗәдә кунакларның татар чараларында катнашуы әлбәттә зур куанычлы вакыйга булды. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Эрнат Закиров башта Чуашстанга килергә тиешле булса да, соңыннан билгеле булган Шаул Башкортстан президенты белән очрашуга киткән булып чыкты. Ә ул шулай да үз урынына бары бер вәкилләрен җибәргән иде. Татарстан һәм Чуашстан журналистлары гына да 2 дистәдән артык иде. Кунаклар хуҗаларның кабул итү дәрәҗәсеннән бик канәгать калдылар. Оештыручылар һәрбер кунакның ихтиҗын канәгатьләндереп торды. Чуашстандагы 2 көнлек татар бәйрәме шыгырданда инде гадәткә кергән шыгырдан укулар дип аталган, быел 6-нчы тапкыр узучы фәнни гамәли конференция белән башланды. Конференция үзе шыгырданда былтыр ачылган 2-нче яңа мәктәп бинасында узды. Быел ул яшьләргә рухи әхлакый тәрбия бирүдә ислам казанышларының урыны һәм әһәмияте дигән темага багышланган иде. Бу чарада яңгыраган фикерләр белән алдагы хәбәрләребездә таныштырырбыз. Әлегә шунысын билгеләп үтик. Конференция ел саен туган тел җырын дәррәү аягүрә басып җырлавыннан башлана. Аннары Коръән укыла. Шыгырдан укулары кысаларында Чуашстан татарларының Фәтхи Бурнаш исемендәге премиясе дә бирелде. Нигездә шушы җирлектә яшәүче уңган булганнарга тапшырыла ул премия. Быел исә унлап номинацияның икесе Казанга китте. Тумышы белән Чуашстаннан булган танылган галим, Сәләт яшьләр оешмасын оештыручы академик Җәүдәт Сөләймановка һәм Татар моң сакчысы дип аталган номинация Татарстанның халык артисткасы Флюра Сөләймановага тапшырылды. Флюра Сөләйманова бу көннәрдә ире вафат булу сәбәпле Чуашстанга килә алмады. Әмма Чуашстанда хәзер аның аерым махсус концертын оештыру өстендә эшлиләр һәм бүләк иясенә барып җитәчәк. Шыгырдан укулларыннан соң кунаклар һәм хуҗалар шыгырданда төзелеп бетеп барган Болгар мәчетен карадылар. Шәһри Болгарда хәрабәләр хәлендә ятучы Җәмих мәчет үлгесендә төзелгән бу иман йорты кунакларны таң калдырды. Архитектурасы белән генә түгел, алтын манараның берсенә Болгар чырының бизәкле ташлары уелып куелган. Мәчетнең ичендә казан сакларга кирәксенмәгән һәм юк ителүдән Чуашстанлылар саклап калган Мәрҗәни хәзрәтләре басып вәгазьләгән минбәрнең реставрацияләнеп ятуын күрә тап торады кунаклар. Соңрак кунакларны гаҗәпләндергән тагын бер вакыйга булды. Ул Фәтхи Бурнаш туып үскән Кырбикшиге авылы янындагы урман ичендә урнашкан Болгар чыры каберлеге. Чуашстан татарлары мондый урыннарны изгеләр урыны дип саныйлар һәм алар республика җирлегендә шактый. Кырбикшиге янындагы зиратта кунаклар озак торды. Урман ичендә урнашкан зиратта без Болгардан килеп урнаштык дип язылган кабер ташларында кунаклар җинтекләп укыдылар, тарих, үткән заманнар турында сүз каттылар, мирасны саклау мәсьәләсендә күтәрделәр. Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб Чуашстандагы шушындый изге җирләр хакында аерым бер белешмә китап ясарга кирәклеген дә искәртте. Кунаклар Чуашстан җирлегендә милләт тарихыннан бүгенгегә әледән әле күчеп йөрделәр. Танылган галим, милли хәрәкәт идеологы Илдус Әмирхан ул да әлеге вакыйгаларның шаһиты булды. Күченеп йөрмибез, ә дәвамчылыкны күреп барабыз һәм шаккатабыз дип белдерде. Хәзер төзелгән, әмма тарихи дәвамчылыкның үрнәге булган Шыгырдандагы Болгар мәчете, Болгар чыры зиратыннан соң Русияның төрле төбәкләреннән җыелган татар өндәрләре Тукай авылына юл алды. Тукай ауылының бейік шағырға қатнашы ең. Шулайда мұндағы әр бір бала шағырының туған тілін сілеп дә, жырлап та көрсәті ала. Чынки татар мәктәбігіне түгел ә ауылының мәхәллә шурасы, мұндағы ша әйтсәк, іштималы кеңәшмәсі тұрышылығы білен бүтін мүмкінліклері болған мәдрәсе әшләп килә. Ә мәдрәсәдә ұстазлар балаларға Құрән сүрәләре белән бергә туған тіліні дә үйрәтәләр. Бу ауылда күптән түгелгенә ауыл капкасы ачылған иде. Шушы капканы да карадылар. Аннары Тукай белән янәшәдә генә урнашкан Урмай авылына юл тоттылар. Урмай исә шыгырданнан калышмыйча, шәһәр булгарда урнашкан Кара Пулатны илки итеп алып, 3-нче мәчетен төзеп битереп килә. Бу мәчеттә кичке намазлар укылды. Соңрак мәчет янәшәсендә урнашкан мәдәният йортында 2-нче тапкыр уздырыла торган арт мәтхия дип аталган мөнәҗәтләр бәйгесе башланды. Арт дигәне сәнгатьне аңлата, ә мәтхия дигәне Аллаһка мәтхия ылылау дигән сүз. Быел аның жюри рәисе Флюра Сөләйманова булырга тиеш булса да, алда әйтелгән сәбәп белән ул килә алмады. Урмай, Тукай яшьләре катнашында Казанның Хаят, Җумгакин ансамбльләре дә чыгыш ясады кичәдә. Ә Дагыстаннан килгән илаһилар башкаручы Сәйид Гасымов исә бәйрәмнең көтелгән кунагы иде. Урмай авылы Чуашстанның мәдәни үзәге икәне инде күптән билгеле. Урмайлылар үзләрендә Артматхия мөселман җыры фестивален уздыра башлап, моны кабат раслады. Фестиваль дәвамында башкарылган борынгы дини җырларыбыз, мөнәҗәтләребез, борынгы халык җырлары, Казаннан, Дагыстаннан килгән коллективларның катнашуы әлеге фестивальнең дәрәҗәсен тагын бер башка күтәрде дип язды Ватаным Татарстан газетасы соңрак. Урмайда Курбан ашлары ашаганнан соң Чуашстан татарларының 2 көнлек бәйрәменең яртысы тәмамланды. Шабаксарда 2-нче көнне җәмгыятьнең тотрыклылык шарты буларак толерантлык һәм динара әңгәмә культурасы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе узды. Түгәрәк өстәлдә Русия Үзәк диния назараты рәисе баш мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдин, Чуашстан президенты Николай Федоров, премьер-министр Сергей Гапликов, Дәүләт шурасы рәисе Михаил Михайловский, Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкиленең баш киңәшчесе Алексей Симонов, Мәскәү галимнәре, православ һәм хәтта Казаннан Яһуди раввиннары да, булардан тыш 18 төбәктән Русия татар мөселман диния назараты рәисләре катнашты. Әкечке якта исә Чуваш опера һәм балет театр бинасында Чувашстан диния назаратының оештырылуына 15 ел тулу уңайыннан тантаналы кичә узды. Республиканың барлык мәхәлләләреннән махсус автобусларда килгән тамашачылар Артматхиядә җиңүчеләрне, моннан тыш Казан бию ансамбленең тамашасын карый алды. Килгән кунаклар да, журналистлар да мондый шактый чыгымнар сорый торган чараларны кем финанслый дигән сорауларны еш бирделәр. Оештыручылар исә хөкүмәт тә, халык үзе дә читтә калмады дип җавапланды. Чынлап та, мәсәлән, Шыгырданда Азат Юсупов махсус эш корбан чалдырды. Чувашстанның шактый уңышлы сәүдәгәре Рәшит Сәнҗәпов күп чыгымнарны каплаган. Тукай мәхәлләсе рәисе Әгъзам Шакиров кунакханәләрнең күп чыгымнарын үз өстенә алды һәм мондый химаячыларны шактый санап китеп булар иде. Чувашстанга килгән кунаклар тагын бер нәрсәгә игътибар иткән. Ул да булса, монда дин әһелләре, милли оешмаларның уртак хезмәте. Диния назараты белән берлектә бер агымда эшләүче татар милли мәдәни мөхтәрияте, аның рәисе Фәрид Гыйбаттинов та бу чараларда бәхәсез өлеш керткән. Шуңа күрә дә Ватаным Татарстан газетасы мондый бәя биргән булып чыкты. Татарстандагы мөхиттән аермалы буларак, монысы дин әһеле, монысы җәмәгать эшлеклесе дип аларны аерып та булмый. Син дә мулла, мин дә мулла атка пишән кем сала дип эш бүлешеп тормый алар. Монда бер кеше бишкә тора. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Азатлык радиосы.
Дөньяда кесе телефоннары аша интернетка керү артканнан арта бара. Әмма Татарстан һәм Башкортстанда әлегә күбесенчә бу җайланманы телефонны әле сөйләшү өчен генә кулланалар. Кесе телефоннары биргән яңа мөмкинлекләр, аларның бүгенге көндә ни дәрәҗәдә кулланылуы турында хәбәрчебез Гамил Нур кесе телефоннары белгече белән сөйләшә.
Югары технологияларның һәр бер кеше өчен кирәкле, мөһим әйбергә үрелгән кесә телефоннары бар. Шул телефоннар турында сөйләшеп утырабыз. Моның өчен без исемен әйтергә теләмәсә дә, белеме тирән булган шул кесә телефоннарына ярдәм итүче ремонтлаучы мөхәндисне студиягә чакырдык. Хәлләрегез ничек? Нинди супер яңалыклар бар телефоннар өлкәсендә?
Аллага шөкер, хәлләрем. Шундый яңалык бар. Яңалыклар юк дигән яңалык бар инде.
Сезнең өчен яңалык юк. Мәсәлән, безнең өчен яңалык ремонтлаган өчен акча китерәләрме кешеләр? Яисә, ремонтлатып тормыйчы иске телефонны алып, ни өчен яңасын гына алмыйлар икән? Шуңа гаҗәпләнәм. Мәсәлән, мин ватылгач ремонтлатып торуны хуп күрмим, барам да кибеттән алам 900 сумга, 1000 сумга гадәттә бит инде бәясен төшереп саталар кичкенә телефоннарына. Нигә сезгә китерәләр икән?
Телефонның бәяләре төрлечә була ич. $10,000 була, $1,000 була, $2,000-$3,000 да телефоннар була. Аларны ташлап булмый ич. Аның эчендә булган мәгълүмат та бар. Контактлар, иске телефон ташлаган сиңа кешеләр белән имтәдә үзләш. Ансы да бик мөһим.
Яхшы алай булгач, менә сез сакты көчлегенә бер аргумент әйттегез, телефонны ташламас өчен аның өчен дә элемтәләр бар. Тагын бүген көндә кешеләр телефонны нинди максатлардан кулланалар?
Телефон өчен дә бар булган мөмкинлекләр куллана инде кеше. Радио, ТВ, плеер урынады.
Сезнең клиентлар арасында шулай радио, телевизор караучылар күпме? Яисә, менә минем кебек әйтик, бары тик шалтыратырга бик кирәк булса инде СМИ җибәргәнә кулланылармы гадәттә телефонны?
ТВ куллану сирәк әле, чөнки андый телефоннар да бик күп түгел. Радио күп кулланыла, гел диярле. Көн саен озын маршрут белән йөри торган кешеләр бигрәк тә инде радионы куллана. Шул кешеләр плеерда куллана.
Күпләр фотоаппарат күтәреп йөрүенә ишкына менә телефоннарына хәзер фотоаппарат, видео төшерә башладылар. Андый ватылган телефоннарны сез ремонтлап
Бар нәрсәдә төшәт.
Әмәләкин шундый бер кызыклы проблема бар. Кызанча каршы, гадәттә инде Россиядә сатылучы телефоннар ичендә урыс теле кулланыла, ә татар телен кулланыла торган телефоннар бармы?
Юк андый әле.
Ул була алмастыр инде мәгаен.
Күз күре.
Кибеткә әйләнеп кайтыйк, менә бер кешенең телефоны ватылды, арзанлыгына гадәттәгенә әйтик, Nokia маркасыннан булган 1200 сумга торган, шалтырата торган һәм исмислар укый торган гына, хәтта аклы каралы экранлы дисплейле телефон булган, ватылган. Кызганыч түгел, яңасын алырга булган. Бара, кибеттә иң арзанлы телефонны ала. Сез кайсы маркадагы телефонны алырга тәкъдим итәр идегез?
Әле инде экзотик булмаса инде.
Дә мәсәлән, нинди маркалар?
Иң яхшы чыгы торган Nokia, Samsung, Sony, Ericsson.
Ни өчен нәкъ менә аларны алырга кирәк?
Киләчәген күреп булмый, шуңа күрә бренди проблем килеп чыкса, аны төзәтү мөмкинлеге булсын өчен.
Ә экзотика модельләрен төзәтү мөмкинлеге авыррақмы?
Әлбәттә, алар өчен әйберләр дә табу мөмкин түгел диярлек.
Ягъни Nokia, Motorola, Samsung кебек киң таралган телефоннарны алу, чөнки аларның ремонтлый торган детальләре, өлешләре күпләп сатыла. Шуның өчен уңайлы дип әйтәсез.
Әйе, әйе. Нәкъ шулай. Экзотика әйберләре өчен бер нәрсә табып булмый. Алар ватылган икән, ташларга гына кала.
Сез менә шундый киңәш биргән чираклар буламы? Газапланмамыны ремонтлатып, сатып ал яңаны ул сиңа арзанрак төшә дигән фикер әйткәнегез буламы кулланучыларга?
Әлбәттә. Мен анда клиентларга үзем әйтеп куям. Ул шакта төтеп торма дип.
Чөнки җиһазлары, детальләре кыйммәт.
Нәкъ шулай.
Ә гадәттә ремонтлау ничә сумнан башлана?
Сүтеп җыю бәясе генә анда 200 сум була. 200 сум өчен мен аны сүтеп тә утырмын.
Алай булгач арзанлы телефоннарны ремонтлап газапланмый торгандыр да инде. Кыйммәтле телефоннарны ремонтлый торгандырдыр, әйме?
Кеше күбрәк шул батлы телефонна төзәтергә
телефонына карап кешенең үзенә дә бәя биреп буламы әйтик. Нинди телефон авыл кешесе булуын искәртә, нинди телефон пенсионер булуын искәртә, нинди телефонны кызлар гадәттә йөртә.
Төрле кеше
төрле. Кызлар бигрәк матуррак, кызыл төстәге мәсәлән, нинди ташлар куелган телефоннарны ярата диләр.
Ал су төсле менә шулай бизәлекле.
Ә ир кешеләрнеке гадәттә нинди? Кара төстә була торгандай.
Шулайра.
Ә ак төстә телефоннар шырыймы?
Шырыймы, шулай пошырамаска. Кызлар өчен җитештерелә андый.
Бу көндә Казанда арзан, гади халыкка якын булган нинди телефон ширкәтләре бар? Әйтик, ишкына рекламаны эшләргә була. 1 минута 50 тиен, яисә бушка шалтыратыгыз, менә шундый дөрес микән, шын микән шундый реклама кампанияларын эшләргә туры килә. Бу көндә гади халыкның кесәсенә җайлы булган, уңайлы булган нинди ширкәтләр телефон элемтәсен күрсәтә? Бу мөгаен инде МТС, Билайн, Мегафон, Электатинком бар иде ул хәзер.
Инде сез дип аталау хәзер.
Инде сез.
Йон инде дер бар. Йог ти. Компания барлыкка килгән күптән түгел.
Ә менә Метротел дигән
GSM стандартта эшләми торган телефоннар.
Димәк, Казанда GSM әле без менә моңар сөйләшеп утыра бирләрбез. GSM стандарт турында булды. Монсыны башка стандартны кулланып эшли торган.
Әйе.
Бердән бер ширкәт ахыр.
Әйе, Метротел шул инде. CDMA.
CDMA. CDMA GSM форматында нәрсә белән аерыла?
Башка технологиялар куллана.
Кайберләрнең фикренә күрә, CDMA формат Япониядә бик киң кулланыла. Ни өчен CDMA формат Казанда киң кулланылмый?
Үсүз тарифлар булмаганга. Анда unlimited эш. Аена бер тапкыр түлейсен дә, анда номер өчен түлейсен.
Казанда бу көндә 3G дигән формат кулланыламы?
Әйе, бар операторлар да шул стандартка күчә бара инде хәзер. Шәһәрнең бар өлешендә дә ул стандарт белән йөреп булмый, бар җирдә дә тотылмый ул стандартта эшли торган станцияләр. Мәсәлән, шәһәр үзәгендә бар ала, бераз читкәрәк китсәң юк.
Соңғы елларда популярлашып кеткен бір қызметлердің бірсі GSM телефонлар аша интернетке кіру мүмкіндігі көп кішілерге берілді кебек. Бұл күнде сіз ішіткен шундай қайсы шіркетлер интернетке кіру үшін оңайлы бейе саясатын алып бара.
Көптен төңірегіне барлап шыққан едім шу мәселені. Мен GPRS трафик бере тұрған ең үшісі оператор боларак мегафон көрінді.
Оның үстіндегі нәрсе?
Анда тариф үшсіз енді.
Көп ме?
350 жамасы. Ойна.
Ол лимитсіз ма?
Әйе.
Рахмат, шулай тұрып Қазанда бүгін күнде GSM операторлар аша 350 сумға интернетқа шығып бола, кісі телефон аша.
Әйе.
Ә қойшандыр ол 700 сум?
Әлі көптен төгілгені минимум 700 сум болғаны.
Демек, алға барыш бар.
Әлбәт.
Рахмат, шушы позитив нотыда фикір білен біз тамамлыйбыз, келешек көміт білен сау болып тұрғыз.
Шулай ық біздің бүгін сәхифә бізді рәсімлер галереясы шықты, ол күзгі ярминкәләргә бағышланған. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлық радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Яңа очрашуларга кадәр исән имин булыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлыктан айрылмагыз.